Hvaðan er þetta? Syngdu ekki þetta, beilan mín.
Það sagði mér þetta Loftur Þorsteinsson í Haukholtum.
Já.
Að hann, það var í, það hefur sennilega verið, það hefur sennilega verið í Haukadalskirkju. Að það var byrjað að messa og eitthvað byrjað að syngja og þá kemur þar roskin maður inn sem að var nú vanur að syngja held ég. En var nú eitthvað aðeins við skál og segir þegar hann kemur inn, syngdu ekki þetta beilan mín, syngdu heldur eitthvað sem ég kann.
Já. Er þetta ekki hans gota nógu?
Já, hann sagði mér það líka þessi Loftur en það var bóndi sem var að, var að baka oflátur í út í smiðju hjá sér ég vissi nú ekki hann hefur sennilega haft einhverju sérstak játt til að baka þér í nema í því að nera baka þetta þá kemur nágrannans og inn í smiðjuna og þá segir sá sem að fyrir var er þetta ekki anskotans full gott og sýnur honum baksturinn